Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave Aleksandra Vučića, poštovat ćemo preporuke Evropske unije bez subvencija, ali i bez sankcija Rusiji. Srbija neće moći dugo da sedi na dve stolice, ocenjuje dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak. Prvi 16 tela kosovskih Albanaca, koja su identifikovana na lokaciji Rudnica, predata su na prelazu Merdare-Euleksu. O Sarajevskom filmskom festivalu, koji se završava sutra dodelom nagrade Srce Sarajeva. Meštani Varošice Rudnik ponovo ne smeju da koriste vodu za piće zbog dvostruko veće koncentracije arsena od dozvoljene. Bar kao najveća luka u Crnoj Gori nije iskoristio svoje turističke adute.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o delikatnoj poziciji Srbije između Brisela i Moskve. Beograd će poštovati volju Evropske unije i neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali joj neće ni uvoditi sankcije, izjavio je premijer Aleksandar Vučić povodom preporuka Brisela da se uzdrži od novih mera kojima bi se posticao izvoz na rusko tržište i na taj način zamenio izvoz zemalja Evropske unije. Brisel je ovakav stav premijera ocenio kao konstruktivan, ali stručnjaci ocenjuju da poslednji događaj pokazuju da će Srbiji biti sve teže da balansira na klackalici između Evropska unija i Rusija. Detaljnije Ognjen Zorić.
Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana.
Obratio se premijer Srbije Aleksandar Vučić mnogobrojnim novinarima okupljenima na vanrednoj konferenciji, sazvanoj nakon što mu je zamenik šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu, Oskar Benedikt, uručio edmemoar kojim se vlada Srbije obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakvih mera podržavanja izvoza u Rusiju. To praktično znači da ne bi trebalo da proširi izvoz na rusko tržište i tako zameni izvoz zemalja Evropske unije, koje su pogođene sankcijama Rusije. Kako je objasnio premijer Srbije, u pismu koje je primio stoji da bi Evropska unija korišćenje takvih oruđa smatrala nefer i neprijateljskim ponašanjem.
Mi ćemo se ponašati u skladu sa preporukama koje smo dobili, ali mi nismo, kao što sam rekao, i nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. Građani Srbije mogu da budu potpuno mirni i spokojni i treba da znaju da Srbija ničim i ni na koji način, iako se nalazi u teškoj političkoj situaciji, nelakoj ekonomskoj situaciji, da Srbija ipak nije bilo čime ugrožena.
Izvoz robe, pre svega prehrambenih proizvoda u Rusiju i zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju, nakon što je to, usled sankcija, onemogućeno firmama s teritorije Evropske unije, poslednjih dana u Briselu je veoma vruća tema. Šefovi evropskih diplomatija su u zaključcima s nedavnog sastanka pozvali treće zemlje i zemlje kandidate da ne koriste ruski embargo protiv evropskih proizvođača, a mogla se čuti i primedba da će sledeći put kada Evropska unija bude trebalo da iskaže solidarnost sa zemljama kandidatima imati na umu i kakvu solidarnost su oni pokazali prema Evropskoj uniji kada je to njoj bilo potrebno. Stoga su Vučićevo obraćanje veoma pažljivo pratili i evropski komesari.
Naravno da smo slušali izjavu premijera Srbije. Srbija je jedna od država na koju se naš poziv odnosio.
Rekao nam je portparol komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Stano.
Cenimo pažnju koju vlada Srbije posvećuje ovom pitanju i cenimo i pozdravljamo konstruktivan pristup koji je premijer Vučić izneo.
Ono što je prethodilo Vučićevom uveravanju Brisela da će Srbija poštovati zahteve Evropske unije jeste da su mnogi, ne samo privrednici već i ministri, u svojim izjavama naglašavali kako u ovom trenutku vide šansu za povećanje izvoza u Rusiju. Tako je samo dan pre premijerovog obraćanja ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković u Moskvi s ruskim kolegom razgovarala o šansama za unapređenje izvoza srpskog agrara. Nakon sastanka o dogovorenom je srpskim medijima rekla.
Glavna poruka sastanka je da će naši objekti mlečne i mesne industrije, čiji se zahtjevi već nalaze na razmatranju, sljedeće nedelje biti objavljeni u listi odobrenih objekata za izvoz na tržište Carinskog saveza.
Izjave premijera Vučića, iako pozdravljene u Briselu, ipak pokazuju da Srbija i dalje ne odstupa od svoje politike i Evropska unija i Rusija. Vučić je naglasio da je Evropska unija najveći partner Srbije i da je to put kojim zemlja namerava da ide, dodavši ipak da ne odustaje od zadržavanja dobrih odnosa s Rusijom.
Srbija je apsolutno posvećena evropskim vrednostima. Zbog njih i želi da uđe u Evropsku uniju. I predana je tom zadatku. Sve svoje obaveze poštujemo, ispunjavamo ih i trudimo se da i spoljnu politiku i pre priključenja Uniji usaglasimo sa spoljnom politikom Unije. U sve to, baš kao i mnoge druge evropske zemlje, imamo i želimo da imamo dobre odnose i sa Rusijom, odnose koji će odgovarati nacionalnim interesima Srbije, njenom razvoju i napretku.
Posljednja dešavanja pokazuju da se manevarski prostor Srbije za politiku i Evropska unija i Rusija očigledno smanjuje i da Srbija igra po sve tanjoj žici, ocenjuje Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je poruka iz Brisela sasvim jasna. Moglo se i očekivati da će generalno porasti pritisak na Srbiju da ipak prati spoljnu politiku Evropske unije. Također, mislim da neće biti preterano zadovoljni u Briselu zbog najave da neće biti eksplicitne državne poruke firmama, ali da se firme neće sprečavati da izvoze u Rusiju. Dakle, manevarski prostor Srbije se očigledno smanjuje i Srbija igra po sve tanjoj žici.
Koliko se to može dugo održati?
Sve zavisi od toga kako će se razvijati situacija u Ukrajini, kako će se razvijati odnosi između Evropske unije i Rusije, jer i jedni i drugi su gubitnici od ove situacije, ekonomski gubitnici, a i gubitnici politički. Srbija tu nije nikakav presudan faktor. Ukoliko se ti odnosi budu dalje zaoštravali, porašće pritisak na Srbiju definitivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o poziciji Srbije, koja neće moći dugo da sedi na dve stolice, iako u Evropskoj uniji još uživa dobar tretman zbog prošlogodišnjeg sporazuma sa Kosovom i među najuspešnijim je zemljama kandidatima za članstvo, kaže Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Ukazao bih na dva momenta. Najprije, Evropska unija je bila delimično razočarana stavom Srbije oko sankcija Rusiji. Brisel je ohrabrivao ne samo članice, već i zemlje kandidate da podrže kaznene mere Moskvi. To su svi učinili, uključujući i Crnu Goru. Samo je Srbija odbila, što je izazvalo zabrinutost u evropskim krugovima, zbog saznanja da Srbija oteže sa usaglašavanjem svoje politike sa Briselom. Drugo, Evropsku uniju brine da Rusija nastoji da pridobije pojedine članice kao i zemlje kandidate. Evropska unija je svesna činjenice da može da se efikasno suprotstavi Rusiji samo ako nastupi jedinstveno, uključujući i zemlje kandidate. U Briselu se veoma pribojavaju trojanskog konja u svojim redovima. Ranije se pominjala nejasna uloga Bugarske i Italije, a sada postoji bojazan da bi Rusija mogla da destabilizuje Evropsku uniju preko Srbije.
European Union's unity via Serbia. So in that regard, warning or letting know Serbia. Dakle, upozorenje Evropske unije Srbiji da ne povećava izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju je na neki način kompromisan pristup u odnosu na zahtev da Beograd uvede sankcije Rusiji. Koliko će dugo Srbija moći da sedi na dve stolice?
Zvaničan stav Brisela je da Srbija treba da usaglasi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom do trenutka kada postane stalna članica. Imajući u vidu da će proći još mnogo godina pre nego što Srbija uđe u Evropsku uniju, može se reći da Srbija ima još neko vreme da manevriše između Brisela i Moskve. No imajući u vidu da će pregovori o poglavlju 35 početi najverovatnije krajem ove godine, to znači da će Evropska unija ispostavljati sve veće zahteve Srbiji. Dakle, Srbija će moći da balansira još oko 2 godine. Međutim, nakon toga moraće da prilagođava svoju politiku Evropskoj uniji, uključujući i onu prema Rusiji.
It will also have to change its foreign policy towards Russia, this is pretty clear.
Is there kind of disappointment? Da li su u Briselu pomalo razočarani stavom vlasti u Srbiji nakon prošlogodišnjih pohvala zbog sporazuma sa Prištinom?
Srbija i dalje ima dobar tretman u Briselu. Ona je među najuspešnijim zemljama aspirantima za članstvo. Međutim, ubrzo će doći trenutak kada će Srbija morati da donese teške odluke, a Evropska unija će iskoristiti sve instrumente koje ima na raspolaganju da je ubedi da to i učini. U ovom trenutku nema velikih prepreka u odnosima Brisela i Beograda. Ima nekih znakova upozorenja, ali je Evropska unija u osnovi zadovoljna Srbijom. Nema velikog razočarenja u evropskim krugovima. Imam utisak da zvanični Beograd još uvek uživa simpatije Brisela zbog sporazuma sa Kosovom. Međutim, nije dobro primljeno odbijanje Srbije da slijedi sankcije Rusiji, ali su u Briselu spremni da joj za sada progledaju kroz prste. U svakom slučaju, u Beogradu će se veoma brzo osjetiti pojačani pritisak iz Brisela ukoliko u određenom trenutku Srbija ne počne da menja pojedine tačke svoje spoljne politike.
Rika Đozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, a dilemu pred kojom se našla Srbija između Evropske unije i Rusije analizira i britanski ekonomist. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Teško je biti oštar prema Srbiji zbog izvoza malina u Rusiju kada Francuska prodaje ratne brodove, ali Srbija će na kraju morati da se osloni na evropski put kako bi zaštitila svoju kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, piše britanski ekonomist u članku pod naslovom Podeljena lojalnost, Srbija razapeta između starog saveznika Rusije i Evropske unije. List navodi da će premijer Aleksandar Vučić nastaviti da pokušava da zadovolji i Rusiju i Evropsku uniju, a da će mu Zapad opraštati sve dok ne pravi probleme na Kosovo. Srpske spoljnopolitičke dileme, navodi list, lepo su prikazane u nedavnoj karikaturi vodećeg političkog karikaturiste u Srbiji Koraksa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić svira klavir u isto vreme, sa jedne strane sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa druge.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon tematskog bloka opoziciji Srbije između Evropske unije i Rusije u regionalnom programu o dopremanju na prelaz Merdare posmrtnih ostataka 16 identifikovanih Albanaca, čija su tela pronađena u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške, nadležni u Srbiji transportovali su telo u manjem kamionu i predali su ih zvaničnicima Euleksa. Ovo je prva predaja posmrtnih ostataka pronađenih u rudnici. Do sada su pronađena 45 tela, javlja Amr Zeneli.
Iako je kosovska strana zatražila od Srbije da se preuzimanje posmrtnih ostataka odloži za 26. avgust ili za neki drugi dan, to se ipak nije dogodilo. U prisustvu Kosovske i Srpske komisije za nestale, posmrtni ostaci danas su predati Euleksovim službenicima koji rade u kosovskom odeljenju za sudsku medicinu. Prenk Đete, predsjednik vladine komisije za nestale na Kosovu, izjavio je ranije za naš program da Srbija nije prihvatila zatev kosovske strane zato što je za danas već postojala sudska odluka i datum nije mogao da se promeni.
Nije neki nesporazum jer mislim porodice nisu bile obaveštene unapred, tako da porodice su nezadovoljne za ovaj datum. Međutim, mi smo tražili da se odloži ovaj datum da bude 26. ili neki naredni dan sljedeće, odnosno datum sljedeće nedelje. Međutim, nismo se mogli dogovoriti pošto već po onome što kaže predsjednik Beogradske delegacije, kaže imam naređenje od sudije za danas i ne mogu da odložim jer ljudi idu na odmor.
Bajram Ćerkin iz udruženja Nestali glas roditelja kaže da nije bilo dogovora ni sa kosovskom stranom, ni sa srpskom, a kako bi se porodice blagovremeno obavestile. Dolazak ovih posmrtnih ostataka je specifičan, zato što se sada po prvi put zna da ova tela nose ime i prezime, ali porodice nisu informisane i zato one danas nisu ovde, kazuje Ćerkini. Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestale osobe vlade Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je već unapred bilo sve dogovoreno da se tela predaju petak i da je bilo nemoguće odložiti datum.
Znači sve je to rađeno zajedno. Kako ja razumijem, jedino da porodice nisu bile obaveštene, ali to sada, pošto mi predajemo instituciji koja će dalje predati porodicama, to možda nije ni odlučujuće. Mislim da oni sad treba porodice pozove da kažu su preuzeli dela, da ćemo za 15 dana pripremiti pripredaju još. Dobili smo 24 identifikacije, otprilike to 18 tela. Znači mi ćemo do petog predati još 18.
Iz Euleksa je saopšteno da će posmrtni ostaci biti prebačeni u sedište odeljenja za sudsku medicinu u Prištini, gde će se obavljati rada na njihovoj identifikaciji. Pored rada na identifikaciji, određeni broj fragmenata će morati da se iznova poveže sa nekim od posmrtnih ostataka. Po završetku ovog rada, posmrtni ostaci će biti predati porodicama uz pomoć Kosovske komisije za nestala lica. A na sastanku u vladine komisije za nestale u četvrtak je rečeno da je kosovska delegacija u sklopu radne grupe za nestale dobila informacije da su iz rudnice identifikovani posmrtni ostaci još 24 osoba, uključujući 18 novih slučajeva. Do sada iskopavanja su se vršile na tri lokacije, a posmrtni ostaci su pronađeni samo na lokaciji broj 1. Veljko Dalović je za naš program rekao da što se iskopavanja u rudnici tiče, ona je jutros okončana.
Pa mi sve što smo imali od informacija, znači zahteva, sve smo uradili. Nema ni jedan više deo koji nismo pretražili. Naravno, ukoliko bude nekih ozbiljnih informacija i nekih valjanih dokaza, mi ćemo nastaviti da radimo, ali čini mi se da smo onaj unutrašnji deo kamenoloma do kraja pretražili. Sad, da li će još neka informacija doći? Mi ovo što smo do sada, smo po naredbi tužilaštva radili, mi smo završili. Znači, ako bude novih elemenata, bit će nova naredba, radit ćemo.
Srpske vlasti su zajedno sa Euleksovim ekspertima iz odeljenja za sudsku medicinu, kao i sa forenzičkim ekspertima iz kosovskog odeljenja za sudsku medicinu, počeli sa ispitivanjem lokacije u kamenolomu Rudnica u opštini Raška 11. decembra 2013. Iskopavanje je počelo na osnovu tvrdnje zaštićenog svedoka i satelitskih snimaka. Prvi posmrtni ostaci pronađeni su dva dana kasnije. DNK analiza u aprilu je potvrdila da posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra u rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O Sarajevskom filmskom festivalu koji se završava sutra dodelom nagrade Srce Sarajeva. Na devetodnevnoj filmskoj smotri koja je u protekle dve decenije stekla reputaciju najznačajniji u regiji, prikazano je 247 filmova iz 60 zemalja. Raznovrsni program nije ostavio ravnodušnim ni najizbirljivije filmoljubce, a pored filmova festival je omogućio brojne susrete profesionalaca, njihovim mlađim kolegama da uče od iskusnijih, a publici da uživa u najnovijim ostvarenjima koje je iznedrila svjetska filmska industrija, beleži Zvijezdan Živković.
I'm just amazed about the birth of the festival itself.
I'm very excited to be here. I feel very honored.
Što više ovakvih festivala, to bolje.
Meni ovo kao kad kuć lijepo uredite i primite goste.
Ovako su o festivalu govorili Danny Glover, Angelina Jolie, Miroslav Terzić i Dani Stanović. Slično mišljenje dali bi i ovogodišnji gosti Sarajevske smotre. Glumci Sergej Trifunović i Zrinka Cvitešić.
Ja volim da dođem ovdje, imam ovdje drage prijatelje, uvijek mi je lepo i čim ste mi vidjeli toliko puta, znači da mi je lepo.
Pa ja mislim da je moja neka evropska priča započela baš sa Sarajevo Film Festivalom.
Sarajevo Film Festival je svojevrsni praznik grada. To je prilika da se Bosna i Hercegovina pozitivnije promoviše u svijetu i nakratko zaboravi činjenica da kao jedina zemlja u regiji zaostaje na evropskom putu. Međutim, Evropa nije zaboravila BiH, a pogotovo njene umjetnike i kulturne radnike. Sarajevo Film Festival se nedavno prijavio na novi program Evropske komisije Kreativna Evropa i dobio zeleno svjetlo da može učestvovati u sredstvima tog fonda, kaže direktor smotre Mirsad Purivatra.
Da će realizacija grantova koje smo, da kažem, izborili zahvaljujući svojim kvalitetnim projektima i gdje smo svrstani među pet najznačajnijih festivala ili koprodukcijskih marketa biti značajna sredstva koja će pomoći realizaciju ovog festivala.
Na Sarajevo Film Festivalu djeluje tim selektora koji ima nimalo lak zadatak da iz mora produkcije odabere ostvarenja. Osoba zadužena za izbor dokumentaraca je Rada Šešić.
Imamo 19 filmova i mislim zbilja da je ove godine selekcija jaka, vrlo jaka. Imamo nekoliko vrlo snažnih naslova iz Austrije, čak 3 iz Mađarske, sa dalekog Kipra također jedan film, film iz Albanije.
Međutim, od svih 19 programa najviše pažnje posvećuje se takmičarskom programu za igrani film. 9 dugometražnih ostvarenja bori se za novčano najvrijedniju nagradu festivala, Srce Sarajeva u iznosu od 16.000 eura. Selektorka ovog programa Elma Tataragić ističe.
Publika je već tokom godina naučila šta je to takmičarski program i ja sam zadovoljna odzivom već godinama, je to jako dobro.
Kada je u pitanju takmičarski program za igrani film, leitmotiv većine ostvarenja su intimne priče, konstatuje dramaturg Aida Pilav.
Nema toliko postratnih tema, ima par filmova koji se tiču nekog postratnog sindroma, kako u kontekstu društvenom, ali i na individu, odnosno na porodicu kao jedinku društva.
Na Talent Sarajevo ove godine učestvuje 69 mladih filmskih autora. Radionice su namijenjene glumcima, režiserima, producentima, scenaristima, a od ove godine i direktorima fotografije i filmskim kritičarima. Među učesnicima je i Arevik Avenesian, producentica iz Jermenije.
Poprilično sam sigurna da će mi sve ovo pomoći u mojoj profesionalnoj karijeri. Mislim da je ovo odlično što se događa u Sarajevu, jer sličan talent kampus nemam nigdje u regiji.
Koprodukcijski market festivala Cinelink je mjesto gdje filmovi oživljavaju. Tu se sastaju autori i producenti i drugi filmski profesionalci u namjeri da omoguće realizaciju nekog ostvarenja. Ove godine na Cinelinku predstavlja se preko 20 projekata u različitim fazama razvoja. Kada je riječ o manjim, nerazvijenim zemljama, kakva je Bosna i Hercegovina, koprodukcije su nužnost, navodi rukovodilac industrijskog odjela festivala Jovan Marjanović.
To nisu filmovi koji su dotirani 100%, to su filmovi koji su subvencionirani između 20, 25, 30%, sve ostalo su sredstva koja dolaze iz inostranstva. Dakle, moramo na te stvari gledati s te perspektive, a ne samo pričati o nekim, ne znam, parama poreskih obveznika koji se bacaju na nekakve luksuze kao što je kinematografija.
U subotu u 20 sati bit će dodjela nagrada Srce Sarajeva. Priznanja se uručuju u 13 različitih kategorija. Tada će i zvanično završiti Sarajevo Film Festival. Zapravo, tu čast će učiniti romantična komedija Čarolija na mjesečini, američkog režisera Woodya Allena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O nevoljama meštana varošice Rudnik u Srbiji. Taman što su nakon punih 9 mjeseci zabrane pre 2 mjeseca nesmetano počeli da upotrebljavaju vodu za piće i upotrebu hrane, stigla je naredba da vodu ponovo ne smiju da koriste pošto je u njoj koncentracija arsena dvostruko veća od dozvoljene. Po svemu sudeći, vodosnabdevanje neće biti normalizovano dok do rudnika ne dođe voda sa sistema RZAV, a za tu investiciju nema dovoljno novca, javlja Vladimir Nikitović.
Problem sa povećanom koncentracijom arsena u rudničkoj vodi javlja se gotovo svakog leta kada presuše lokalna izvorišta. Iako kažu da su već navikli da žive u ovakvim okolnostima, rudničani polako gube strpljenje.
Pa po meni ovo je jedna nebriga, ljudska nebriga. O jednom mjestu, o nama ljudima.
Ta voda nije ni za kupanje, ni za kuvanje. Normalno, a ko će to sad da kupuje vodu i za kuvanje, i za kupanje? Znači, nemamo ovo uopšte obezbeđene uslove za normalan život.
Ne osjećam se baš najprijatnije, jer zaboravim se. Pa pijem vode, kuvam ručak, perete jabuku, perete voće. Znači, svugde se u dodiru sa arsenom.
Poslednje analize Zavoda za javno zdravlje u Čačku pokazale su da je koncentracija arsena u vodi na rudniku dvostruko veća od dozvoljene. Epidemiolog Vesna Šumanov kaže da bi ozbiljnije posljedice po ljude mogle nastati samo u slučaju dugotrajnog korištenja zatrovane vode.
Imali smo u jednom uzorku 16 mikrograma, u drugom 20 mikrograma. To su blago povišene koncentracije, i u jednom, znači, relativno kratkom vremenskom periodu korišćenja neće dati, znači, negativne efekte.
Jedini spas za stalno i zdravo vodosnabdevanje pijaćom vodom varoši koju nazivaju krovom Šumadije je vodovod od Gornjeg Milanovca do rudnika dug oko 13 km kroz koji će poteći voda sa vodosistema Rzav. Prva faza izgradnje već je počela, ali je pitanje kada će kvalitetna voda stići u rudnik, budući da je ostalo da se instalira još 8 km cevi. Direktor javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac, Tomislav Nešović.
Mi smo krenuli ove godine, već smo kilometar i 400 uradili i završit ćemo verovatno vodu, raspisana javna nabavka, vodovod do Svračkovaca, negde do jedno 5 km, ostaje nam još 8 km do rudnika. Sve zavisi od novca.
U nedostatku dugoročnog, meštani od nadležnih traže makar privremeno rešenje koje će im omogućiti da imaju kvalitetnu pijaću vodu.
Ako se donosi za 20 godina, pa nećemo 20 godina da živjeti ovako. Nećemo 20 godina imati problema sa vodom.
Za Radio Slobodna Evropa iz rudnika Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org
I za kraj o turističkoj ponudi Bara, koji kao najveća luka u Crnoj Gori nije iskoristio svoje adute. Blizinu kilometarskih pešanih plaža Ulcinja, Leđa, Skadarsko jezera, vinske podrume i maslinjake sa preko 100.000 stabala starijih od 1000 godina. Dok se to ne dogodi, Bar ostaje odredište većinom srednjoplatežnih gostiju, zadovoljnih sa malo sunca i mora. Beleži Jasna Vukićević.
Kao najveća luka u Crnoj Gori, Bar je tranzitni grad, ali i odredište turista koji potvrđuju da su Sutomore i Čanj među najjeftinijim odredištima na Crnogorskom primorju. Zato su u privatnom smještaju najčešći gosti iz susjednih država, a u hotelima sa najviše tri zvjezdice posjetioci iz istočne Evrope.
Najveći broj gostiju koji posjećuje naš objekat generalno i turističku destinaciju Čanj su gosti iz Srbije, Makedonije, a po prvi put ove godine imamo dobro posjećenost turista iz Poljske, Letonije i Litvanije.
Jedino na što imaju zamjerke, to je nešto na što opština treba da obrati pažnju, a to je izgled Sutomora i sezona koja iz godine u godinu nije na adekvatnom nivou.
U staru maslinu koja živi dva milenija, na području Bara postoji još oko 100.000 maslinovih stabala, starijih više od 1000 godina. I to je neiskorišteni turistički potencijal, kao što je nedovoljno poznat stari Bar, koji bi svojim milenijskim trajanjem mogao biti temelj za kreiranje izletničke ponude ljubiteljima kulturnog turizma.
Dolazimo iz Zagreba i prvi put smo ovde i sve nam je predivno. Predivno i posjetili smo taj stari grad, upoznali mnoštvo svega, vidjeli što nigdje nismo ni pročitali možda i nešto sad naučili.
Vodičkinja Leila nabraja neke od 240 sačuvanih objekata starog grada koji je proteklih godina postao senzacija među evropskim arheolozima zbog novih značajnih nalazišta.
Prvi od objekata je carinarnica, zatim ljetnja pozornica, crkve, jako puno crkava, crkva Svetog Marka, crkva Svetog Jovana, dvije freske, Barutanu, to je današnji muzej Lapidarium, Citadelu, Gornju tvrđavu ili Tatarovicu, Akvadukt, to je jedini kameni objekat ovakve vrste koja je kraja 17. početkom 18. vijeka gdje je dobijena voda, Venecijansku palatu, crkvu Svete Venerande, pripada katoličkim crkvama.
Lučki Bar sa zaleđem Skadarskog jezera i Rumije te blizinom najdužih ulcinskih pješčanih plaža može biti inspirativna destinacija za kreiranje ponude kulturnog, aktivnog ili seoskog turizma. Do tada turistički proizvod Bara nalazit će kupce među srednjim platežnim gostima zadovoljnim samo sa malo mora i sunca. Ovaj Moskovljanin po drugi put dolazi u Bar, pun je pohvala za smještaj i hranu. Nije zadovoljan gradskom plažom u Čanju, pa plaćamo bilijar na obližnjoj hotelskoj plaži. Par iz Mađarske kaže da je Bar odabrao jer traži od odmora samo mir i relaksaciju uz malo potrošenog novca. I Poljaci koji srećemo su zadovoljni onim što dobijaju za svoj budžet. Odlično mjesto, lijepo vrijeme, sjajna kuhinja i lijepe žene, kaže gost iz Poljske.
Dolazim iz Srbije, baš smo prezadovoljni i sa smeštajem i uopšte sa turističkim uslugama, sa cijenama i tako, baš smo prezadovoljni. Pravo da vam kažem, već godinama to sve bolje i bolje, i po restoranima i ovako po prodavnicama, to je zadovoljavajuće i za naše i potrebe i prema našim standardima.
Iako je sezona i na jugu Rivijere slabija od očekivane, mali hotelijeri već najavljuju ulaganje za naredno ljeto. Čan će tako dobiti prvi hotel sa 4 zvjezdice.
Planiramo da za sljedeću turističku sezonu pripremimo jedan spa centar. Naš hotel je jedini hotel u Čanju koji ima 3 zvjezdice i s time omogućimo prvi hotel u Čanju koji ima 4 zvjezdice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, vladajuća koalicija u Hrvatskoj najavila izmjenu zakona o referendumu. Dragan Zelić iz nevladinog udruženja GONG.
Dakle, vi možete praktički s milijunima kuna, s jednom vrlo dobrom kampanjom donijeti odluku na referendumu, izmanipulirati dio javnosti i dio građana, a da niste pokazali nikakve financijske izvještaje.
Dugovi Montenegro Airlines mnogo su veći od onoga što je prikazivala uprava pod bivšim direktorom Đurišićem. On optužuje sadašnje rukovodstvo da Hajkom na njega prikriva loše rezultate. Novinar Zoran Radulović.
Lični obračun s nekom političkom obandom iza koga u suštini stoje moćno. Vladu to ne interesuje. Vladu bi to interesovalo tek u dijelu nekih mogućnosti da oni, njihove supruge, sekretarice i ostali ne dobiju dovoljan broj besplatnih karata ili za određenu destinaciju ili nešto slično.
Prema pojedinim procenama samo 5% otpada u BiH se reciklira, a količina otpada posebno u velikim gradovima iz dana u dan raste. Ruski oligarh Oleg Deripaska preduzeo nove korake da bi osporio odluke stečajnog upravnika podgoričkog kombinata aluminijuma. Satirična rubrika Predraga Lucić o ideji da se nekadašnji zatvor Goli otok pretvori u turističku destinaciju.
Goli otok, ko nam plati, sretan bio do vijeka, nek na njemu lovu mlati kao čovjek čovjeka, nek se dosti u kolone tuku oko kreveta, neka su mu sve sezone 48. 9.
Naš reporter posjetio je jedan katun na planini Jadovnik porodice Čpajak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o spornim privatizacijama i poslovanju crnogorske privrede. Već mjesecima pršte optužbe između starog i novog rukovodstva nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines. Iako se međusobno optužuju za navodnu milijonsku štetu, vlade i nadležni državni organi stoje po strani. Šta je pozadina ovog slučaja, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Bivši predsjednik odbora direktora Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić zatražio je danas od vlade da pokrene arbitražu kojom bi se utvrdilo pravo stanje poslovanja kompanije s obzirom na različite nalaze više revizora i optužio sadašnje rukovodstvo nacionalne aviokompanije da, citiram, medijskom hajkom na prethodnike hoće da sakrije, citat, sopstveno neznanje i loše rezultate poslovanja. On je u pismu premijeru optužio novu upravu na čelu sa funkcionerkom DPS-a Daliborkom Pejović da je od jula prošle godine kompaniji nanijela štetu od preko 15 miliona eura i dodao da je ozbiljno zabrinut za buduću sigurnost saobraćaja jer je kompaniju napustilo nekoliko visokostručnih ljudi. Đurišićevi navodi odgovor su na inicijalne optužbe nove uprave koja je angažovala revizorsku kuću u čijem je izvještaju konstatovano da je ukupni minus kompanije za 2013. godinu sa dugoročnim obavezama preko 68 miliona eura, što je 3 puta više od iznosa koji je prijavilo prethodno rukovodstvo. Ta revizorska kuća tvrdi i da se podaci iz godišnjih izvještaja ne slažu sa podacima iz ranijih godina, a kompletna dokumentacija predata je Vrhovnom državnom tužiocu koji se ne oglašava, baš kao ni vlada. Novinar Monitora Zoran Radulović ovako vidi čitav slučaj.
Očito je U srži tog sukoba politički interes dvije interesne grupe unutar vladajuće partije koje preko tog političkog interesa zapravo ostvaruju neke svoje financijske i druge zadatke. To prozivanje je čisto u službi toga da se drugoj strani nanese neka šteta u javnom životu.
I Dritanu Abazoviću iz pozitivne Crne Gore sukob starog i novog rukovodstva nacionalne aviokompanije liči na, citiram, klasični politički obračun unutar veće vladajuće stranke.
Određeni klanova koji vjerovatno su ranije bili u prilici da koriste benefite te firme na uštrb, odnosno na štetu građana Crne Gore, i ovi koji ih sada, čini mi se, to ne mogu da rade u toj mjeri, ali su nesretni zbog toga što su njihove kolege bili to u prilici da rade. Sve mi ovo nekako izgleda kao i pojedine druge afere koje su se pokretale u Crnoj Gori i koje u konačnici neće imati nikakav značajni epilog. Jedino što realno može ovaj put da se promeni jeste da pritisak koji mi imamo realno za ostvarivanje vladavine prava bude malo veći, pa da jednostavno nađemo nekoga, odnosno da vlada nađe nekoga i tužilaštvo koji bi trebao da bude kolateralna šteta.
Zorana Radulovića nimalo ne čudi što vlada i tužilaštvo ćute dok se stara i nova uprava u nacionalnoj aviokompaniji međusobno optužuju za navodnu astronomsku štetu u preduzeću koja se lomi o leđa građanima, poreskim obveznicima.
Zašto bi to bilo neobično? Mi vidimo da vlada ni sad ne problematizuje poslovanje te kompanije. Poslovanje kompanije problematizuju nekadašnji prvi čovjek za koga smo već stekli utisak bili da će biti doživotni i sadašnja prva dama koja po svim glasinama se već sprema na prelazak na jednu lagodniju, a jednako unosnu ili još unosniju fotelju. Znači to je, kažem, lični obračun s nekom političkom obandom iza koga u suštini stoje moćno. Vladu to ne interesuje. Vladu bi to interesovalo tek u dijelu nekih mogućnosti da oni, njihove supruge, sekretarice i ostali ne dobiju dovoljan broj besplatnih karata ili za određenu destinaciju ili nešto slično. To bi onda izazvalo nervozu unutar vlade. A ovo, da li je gubitak 4 ili 40 miliona, da li postoji opasnost od nesreće ili ne postoji opasnost od nesreće, to s tim se vlade Crne Gore kojim upravljaju aktuelni vladari nikad nije se bavio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o sporovima u crnogorskoj privredi. Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske preduzela je nove korake čiji je cilj osporavanje odluke stečajnog upravnika kombinata aluminijuma u Podgorici Veselina Perišića, kojom je biznismenu Veselinu Pejović omogućio da upravlja ovim preduzećem i iz njega izvlači korist, a da nije uplatio ni jedan jedini cent od na tenderu ponuđenih 28 miliona evra. Više pojedinosti Esad Krcić.
Pravni zastupnici Centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske podnijeli su nov prigovor privrednom sudu i stečajnoj upravi KAPA kojima osporavaju ugovor kojim je stečajni upravnik Veselin Perišić sklopio sa biznismenom Veselinom Pejovićem, potvrđeno je našem radiju. U ruskoj kompaniji koja je do prošle godine gazdovala kombinatom aluminijuma su nezadovoljni što Pejovićev Uniprom sada može da za sebe ostvaruje korist po osnovu upravljanja KAPOM, iako za imovinu te kompanije još nije uplatio ni cent. Stečajni upravnik Veselin Perišić se nije odazivao na telefonske pozive, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić kaže da je nov prigovor ruske kompanije još jedan pokušaj vršenja pritiska.
Ovo je sadašnje stanje iznuđeno prije svega tužbom koja je bila prema sudu na Kipru. Pokušava se još jednom otežati novom vlasniku kompletno upravljanje kombinatom aluminijuma. Smatram da je ovo zaista neki način neprimjereno da se optužuje novi vlasnik da ubira benefite.
U Centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji sumnjaju i da je Uniprom u proizvodnom procesu koristio i sirovine zatečene u KAP-u prije preuzimanja upravljanja. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
To što se pojavljuju u javnosti priča da su to zatečene sirovine, naravno i kad je gospodin bivši vlasnik, to jest CEAK, preuzimao kombinat i on je preuzeo neke, da tako kažem, zalihe. Znači to je jedan kontinuitet proizvodnje gdje se u određenom procesu proizvodnje morate imati određene zalihe, ne možete početi proizvodnju od ničega. Dakle, to je jedan kontinuiran proces koji je naravno procijenjen u stečajnoj masi i kao takav procijenjen kroz stečajnu cijenu.
Stečaj u KAP je uveden jula prošle godine, a Centralnoevropska aluminijumska kompanija je nakon države najveći povjerilac sa 50 miliona potraživanja. Rusi su od uvođenja stečaja podnijeli više tužbi protiv KAP-a i državnog Montenegro bonusa zbog prodaje imovine KAP-a mimo zakona, dok su za angažovanje Montenegro bonusa naveli da je u pitanju dogovor između povezanih lica, jer je država koja je tražila uvođenje stečaja u KAP-a angažovala državnu firmu da organizuje proizvodnju. Rusi su pokrenuli dvije arbitraže protiv države čiji su odštetni zahtjevi preko 300 miliona. Oni su arbitraže pokrenuli na osnovu ugovora o poravnanju i međudržavnog sporazuma sa Kiprom gdje je sjedište CEAK. KAP je prethodno do potpune propasti dovela upravo centralnoevropska aluminijumska kompanija offshore firma ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. Do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100%-ni vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medović smatra da je cjelokupna sadašnja situacija u vezi sa KAP-om posljedica vladine za njega nerazumne odluke da aranžman sa ruskim investitorom ne raskine na osnovu takozvanog ugovora o poravnanju, kojim je nakon prvobitnog privatizacionog ugovora revidiran odnos ugovornih strana, što je i uobičajena međunarodna praksa. Vlada nije htjela da raskine taj ugovor, kao da su postojali neki tajni elementi aranžmana koji nisu bili definisani ugovorom, već je uvela stečaj, a to daje pravni osnov stranom investitoru da traži obeštećenje i ide na arbitraže na kojima po pravilu vlade vrlo rijetko dobijaju sporove, kaže Medojević, koji dodaje da je nov prigovor CEAK-a samo građenje slučaja.
Stečajni upravnik Peršić je omogućio jednom učesniku na stečajnom postupku da bez plaćene cijene uđe u vlasništvo i upravlja kombinatom aluminijuma, tamo je zatekao određene sirovine i određene gotove proizvode i prema mojim informacijama Uniprom je prodao ili ovih dana prodaje ingote čiju proizvodnju su platili poreski obveznici Crne Gore, dakle vlada ili Montenegro bonus, i sad se postavlja otvoreno pitanje da li će Uniprom sada kad proda te ingote koje je zatekao u magazinu gotovih proizvoda za koje nije platio ni cente, u stvari iz tih para platiti cijenu koju je ponudio za imovinu. Dakle, jasno je da stečajni upravnik nije smio ni po kom osnovu da omogući nekome ko nije platio cijenu da uđe u vlasništvo i da počne da upravlja kombinatom aluminijuma. Sad i dalje ne znamo koliko tih ingota je u stvari platio Montenegro bonus, neko pominje čitavih 1000 tona da se sad prodaje i da će novac od toga pripasti Unipromu, a da Uniprom za to nije dao ni cent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu o recikliranju otpada u Bosni i Hercegovini. Prema pojedinim procenama samo 5% otpada se reciklira, a njegova količina, posebno u velikim gradovima, iz dana u dan raste. Način odlaganja je nepromijenjen, a sporadični pokušaji da se ta oblast uredi ostaju bez rezultata, da li krivicom nadležnih institucija ili zbog niskog nivoa svesti građana. Recikliranje je u razvijenim zemljama unosan posao, no kako u BiH samo mali deo iskoristivog otpada završi u reciklaži, godišnje tako propadnu desetine miliona evra potencijalnih resursa. Sistematskim rješavanjem ovog problema na desetine hiljada radnih mjesta bilo bi otvoreno, pripremila Aida Đugum.
Organizovano odlaganje otpada prisutno je samo na 50% teritorije BiH. Riječ je zapravo o jednom kontejneru u kojem se odlaže sav pomiješani otpad, dok ostatak završava na divljim deponijama. O posebnim kontejnerima gdje se odvojeno odlaže recimo staklo ili PET ambalaža u BiH je teško govoriti. To potvrđuju odgovori anketiranih građana Sarajeva.
Nemamo uslova, jednostavno se u kesu plastično i uz kontejner.
Samo plastične boce.
Zato što... A ostalo?
Ne.
Zašto?
Pa vjerojatno zato što nema uslova. Zato u mjestu gdje ja stanujem, znači, postoji samo kontejner, znači, onaj za plastične i za plastične ambalaže, ono mišljavite oko što je do sad bilo.
A ako na ulici postoji kontejner gdje je određeno za plastiku, papire i tako, naravno da odlažem. Ako ne postoji, onda bacam u sve nedonosti.
Da, gdje postoji, ali u Bosni i Hercegovini baš nema takvih kontejnera, ja nisam primijetila.
U vašoj ulici, na primjer?
Nema, ne. Nego obično, ni željetni.
Ekološki aktivista iz udruženja Eko Akcija Anes Podić kaže da se do sada nije puno toga uradilo.
Sam iz Bosne i Hercegovine, proizvode daleko više otpada nego prije, na primjer, 30 godina, no stanje istog, ono, kogod živi u nekom od većih gradova, ono može primijetiti da se ama baš ništa nije promijenilo u način na koji se otpad prikuplja, odvozi i slično. U Sarajevu je nakon rata, na primjer, bilo nekoliko pokušaja da se postave kontejneri koji posluže za odvojeno prikupljanje otpada, međutim oni nakon par mjeseci bivaju ono stavljeni u upotrebu kao i obični kontejner.
Na području Sarajeva, u gradu od oko 400.000 stanovnika, postoji samo 500 kontejnera za reciklažnu ambalažu, kažu u javno-komunalnom preduzeću Rad. To preduzeće se nešto više od godinu dana bavi recikliranjem, a rezultati su već vidljivi, kaže Zijad Kolar, voditelj odjela za reciklažu.
Posude u koje su namjenski postavljene za reciklažni materijal, znači za PET ambalažu i papir i metal, mi dovozimo gore u našu reciklažu i vršimo ručni odabir. Znači što je za reciklažu, odvajamo i baliramo za tržišta, a što nije, bacamo na deponiju.
Prema mišljenju Anesa Podića iz udruženja Eko akcija, pitanje zbrinjavanja otpada treba riješiti država.
Kao što možemo vidjeti na primjeru željeza, kad je željezo postalo tržišna kategorija, željeznog otpada je bukvalno preko noći nestalo se naših ulica, livada, rijeka, dešavalo se da ljudi vade olupine automobila iz rijeka jer je ono mogu dobiti vrlo konkretne novac za to. I sad što se kod nas dešavalo kad je u susjednoj Hrvatskoj donešena uredba o zbrinjavanju ambalažnog otpada kojim vi za ako prikupite na primjer 8 boca dobijete ekvivalent od jedne marke, domaći trgovci koji su vidjeli opasnost po svoj profit u tome su napravili lobi koji onda izlobirao donošenje zakona kod oba dva entitetska ministarstva koji su apsolutno neprikladni, koji ne rade posao, koji već evo 3 godine nakon njihovog usvajanja jasno je nisu ni za milimetar poboljšali stanje u ovoj oblasti.
Za razliku od Anesa Podića, direktorica društva za postupanje s ambalažnim otpadom Ekopak Amela Hrbat hvali resorna entitetska ministarstva koja su usvojila princip integrisanog sistema, što znači da bi u kontejneru za plastiku završila sve vrste plastične ambalaže. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat za sada je zadovoljna urađenim.
Za kratko vrijeme, za 2 godine, prikupili smo i predali na reciklažu više od 10.000 tona ambalažnog otpada. E sad, o stanju u Bosni i Hercegovini općenito u ovlasti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom da se naravno govoriti.
Razgradnja recimo jedne bačene plastike traje od 100 do 1000 godina, a nakon reciklaže se mogu napraviti nove plastične folije, kese, boce, a od nekih vrsta plastike čak i odjeća. Dok novinski papir se može reciklirati najmanje 7 puta. Recikliranje ima više struke prednosti, kaže Zijad Kolar iz javno-komunalnog preduzeća RAD.
Itekako, recikliranje ima 1000 pozitivnih primjera što treba da se to radi. Počeo prvo od naše deponije. Samim recikliranjem materijala smanjujemo unos nekvalitetnog smeća koji ide za deponiju, znači produžimo vijek trajanja deponije.
Većina legalnih deponija u Bosni i Hercegovini zauzima sve veće površine u prirodi, a da pri tome ne ispunjavaju ni najosnovnije uslove za zaštitu okoliša. I građani Sarajeva svjesni su prednosti reciklaže.
Mislim da je dobra stvar da bi se moglo dosta radnih mjesta otvoriti, a drugo za okoliš, znači koja je prednost za to. Pogotovo staklena ambalaža kad je u pitanju plastična je to.
Mislim da je to super stvar, najviše zbog zagađivanja, jer sve više mjesta zauzima otpad, što nije okej. Okay. Plus to sa recikliranjem, jel može ponovo iskoristiti, naravno, bez dodatnih trošenja i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Hrvatske. Vladajuća koalicija najavila je izmjenu zakona o referendumu. Prikupljanje potpisa maknulo bi se s ulica i trgova i prebacilo u prostorije državnih institucija. Referendumsko pitanje trebalo bi u buduće temeljno obrazložiti i urediti transparentnost finansiranja kampanje za izjašnjavanje građana. Opozicija se protivi predloženim rješenjima. I Zagreb, Eni Zebić.
Transparentno financiranje kampanje, kvalitetnije obrazloženje referendumskog pitanja i prikupljanje potpisa isključivo u prostorijama državnih institucija. To je smjer u kojem bi vladajući mijenjali postojeći zakon o referendumu. Opozicija im je odmah prigovorila to rada jer su se uplašili rezultata referenduma o ustavnoj definiciji braka, što su ga prošle godine inicirale klerikalne nevladine udruge. Bivši HDZ-ov ministar uprave Davorin Mlakar.
Mislimo da i ovim prijedlogom pokazuju kako se boje mišljenja naroda, jer sada najavljuju uvođenje nekakvih strogih, rigoroznih pravila koja su pitanje koliko u skladu sa demokratskim standardima.
Međutim, nije referendum o braku jedini koji je trn u oku vladajućima, tko god bio na vlasti. Kada je HDZ-ova vlada 2010. željela izmijeniti zakon o radu na štetu radnika, sindikati su prikupili dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma protiv izmjena zakona, ali je tadašnja premijerka Jadranka Kosor bila dovoljno pametna da od tih izmjena odustane. Ustavni sud je upravo zabranio takozvani referendum o ćirilici kao protuustavan, a sindikati su početkom ljeta prikupili dovoljno potpisa za referendum protiv outsourcinga, odnosno privatizacije sekundarnih djelatnosti u državnom i javnom sektoru. Ali referendum o braku bila je kap koja je prelila čašu. Zastupnik narodnjaka manje stranke vladajuće koalicije Goran Beus Richembergh.
Ovo postojeće rješenje koje se zapravo zloupotrebljava svelo se ne na ulice i trgove, nego i na opskurna mjesta, na lokale, na vjerska okupljališta, na prošteništa.
Dragan Zelić iz nevladine udruge GONG razumije motive vladajućih za izmjenu načina prikupljanja potpisa, podsjećajući na probleme kod prikupljanja potpisa za referendume o braku i o ćirilici.
Tu je bilo dosta manipulacije, tu je bilo dosta prikupljanja potpisa na nedozvoljenim, neprimjerenim mjestima, dakle od javnih ustanova do vjerskih objekata, i ono što mi tražimo je da se jasno zabrani gdje se ne mogu prikupljati potpisi.
GONG je protiv prijedloga da se potpise prikuplja jedino u prostorima državnih institucija, jer tvrde da bi to obeshrabrilo građane.
A posebice tu mislim na primjerice inicijative na lokalnim referendumima, gdje su tenzije puno jače, gdje građanin ukoliko da potpis za neku inicijativu za lokalni referendum, a koja nije po volji gradonačelnika, možda se može naći u nekoj nelagodnoj situaciji. Isto vrijedi za neki državni referendum. A da ne govorimo o lokacijama, da li je to svima dostupno, što je sa zaposlenim ljudima, kada će oni moći dati svoj potpis, radno vrijeme ureda državne uprave, tko će to sve platiti.
Nužno je zakonom uvesti obavezu prijavljivanja svih donatora i iznosa donacija, kao i kamo je taj novac otišao, kako za kampanju, tako i za protukampanju, jer referendumska inicijativa itekako košta, a mi praktički ne znamo tko je financirao kampanju za referendum o braku, naglašava Zelić.
Dakle, vi možete praktički s milijunima kuna, s jednom vrlo dobrom kampanjom, donijeti odluku na referendumu, izmanipulirati dio javnosti i dio građana, a da niste pokazali nikakve financijske izvještaje.
Ne spavaju ni inicijatori referenduma. Sindikati početkom listopada kreću s prikupljanjem potpisa za referendum protiv vladine namjere davanja autocesta do Splita i Rijeke u koncesiju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi satirična rubrika Predraga Lucića o ideji da se nekadašnji zatvor Goli otok pretvori u turističku destinaciju.
Goli otok kupit skoče za budžeta našeg spas. Nek izgradi što god hoće, Guantanama Dependance, Gulag Bonsai franšizu i Lavliju prokletu, sve da prebrodimo krizu u platnome prometu. Goli otok kupit ko će, baš nas briga ko je on, neka vlada kopi noće, nek izgradi stadion, neka hapsi i zatvara, muči i premlačuje, karaoke Viktor Hara, pjesma nek se začuje. Goli otok nek pretvori u wellness and spa resort, tucat kamen koji gori, neka bude extreme sport. Neka gosta, gost se plaši, jer mu nudi aranžman da ko nekad logoraši tučen tuče svaki dan. Nek napravi zabavište ko u Goli saspe keš, gdje sve ljudsko ljudi nište, gdje po lešu mlati leš, gdje na suncu ljudi crče u jami od kamena, to će biti novo zrče, dostojna prenamjena. Neka kupi otok Goli ko je biznis kužio, i nek briga baš ga boli čem je prije služio. Žrtvama i uznicima iskazat će pijetet, onaj ko novaca ima za rizort sa zvijezda 5. Goli otok ko nam plati, sretan bio do vijeka, nek na njemu lovu mlati kao čovjek čovjeka. Nek se gosti u kolone, tuku oko kreveta, neka su mu sve sezone 48. 9.
Bila je to satirična rubrika Predraga Lucića o ideji da se nekadašnji zatvor Goli otok pretvori u turističku destinaciju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o jednom katunu. Nekada su meštani prijepoljskih sela Leti Stoko na ispašu terali u katune na planinu Jadovnik, koja se nalazi na 1700 metara nadmorske visine. Sada je na ovoj planini samo još katun porodice Vidosave i Milosava Čpajak. Javlja Danica Gudurić.
Ja odem polako.
Čuva se gore luče da pokuđu luk.
Sela, hodem i rod.
Svaki dan ovako?
Svaki dan. Očeraj u aprilu, mjesec smo kad izdemo, prije aprilu u maju. Očeraj, ja ostanem mjesec dana kasnije, poslije tomin dana, s ovcama i vidim se večera graju kući dolje.
I sami ovdje?
Sama ovdje.
Kažete, ja, spavate u kućeri?
U kućeru 37 godina. Spavam jednom i uputor vuk, a pogom imam dobro pašće. Te i čuva.
Šta je to kućera?
Što ja ležim, imaš unutra sunđer, dušek, jorgan, guber, se pokriješe, spavaš kod kuće.
I to se pomera?
To se pomera. E, nema, trško je nebosavnica.
I vuče se?
I vuče se, slolođe.
Gde ide stoka, ide i kućer?
Gde ide kućer, vode danas, tor, prestaviš tor tamo, ti momentalno uzmeš, vole, ufatiš i prednaš.
Od drveta napravljeno?
Od drveta, sve od drveta.
Svake godine stanjane ovdje dognamo, sa to kombinovog pasnije, samo krave malo ranije, stagnam jarad, mrsta, gnili, sir, vode i to.
Imamo agregat i struju, ali ne smijemo vas da ga upalimo, umljeno kaži.
A lampu
to. Neće ranaš niko, ne moramo da kažemo, ali sa velikom stokom mi ne mogli živjeti u selu. 70 ovaca, 17 govedi, 2 konja.
Imate 72 godine, je li vam teško da radite?
Nije mi teško. Evo ti kako ti ja uveče, donesem lampu ovdje, zakačim, sve opere usirim. I može, mora da se radi.
Poseban sir koji vi pravite, kako se zove?
Teženi sir. Da samo iskrave pomuzem i stavim lonac. Vine malo nazuklo je, posolim je dok se ono usiri. I ja uzmem varjač, savijam ona sve na šport. Ja kao juka, onako saviješ, lučem, odignem.
Stavite na oklagiju i sušite.
I dobro se ocijedi, da nema surutke. I posle ga skinem ovakvu tepsiju i posolim pomalo.
Priđate kao pitu.
Ja.
Posle mjesec dana Vidosavi i Milosavu Čpajak u kantonu na Jadovniku bili smo prvi gosti.
Mi smo navikli ovako, 37 godina smo mi ovdje, ja i ova baba Vidosa.
Od Đurđevdana do Tomendana.
O, jeste.
Nema s kim da progovoriš, nema s kim da vidiš nikoga, žao ti, pričaš mi s ovcom iz gore, samo to onako.
Nema komša nikoga, samo jedan onom ima daleko od Pančina i jedin, više nema nikoga. Kaj je to bilo, kaj je to se čuvalo, ne zna se šta je, koliko čije govedi, koliko ovaca, sve se to izmiješa, pa postav, vriska, pa pjesma, pa čobani, pa čobanice, ori se jadovni. Sad nema ništa.
Priču o jedinom katunu na Jadovniku za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!